Mir vam i dobro. Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u emisiju Knjiga koja me približila Bogu. S vama je urednica Brigita Konso-Peček. Naš je današnji gost, vama dobro poznati, rado čitan i slušan pravnik i književnik Stjepan Lice, moj franjevački subrat iz mjesnog bratstva Kaptol. Razgovarat ćemo radosno i vedro o dvije knjižice, Marcelino, kruh i vino, te o karmelskom remek-djelu Bog nadohvat duše Nikolasa Hermana, odnosno brata Lovre od Uskrsnuća. Stjepane, dobrodošao.
Hvala lijepo.
Nešto nam za uvod kaže o sebi.
Pa, kada sam se pripremao za ovu emisiju, onda sam u početku razmišljao, pa idem pojedine dijelove svoga života provesti kroz knjige koje sam u to vrijeme čitao. Međutim, prve dvije knjige koje su mi pale na pamet su bile Marcelino, kruh i vino i Bog nadohva duše. Onda sam mislio, idem neku franjevačku knjigu, ipak sam ja franjevac. Ali sve mi se vraćalo na ove dvije knjige. Prije ovih knjiga u svakom slučaju, iako sam tada bio maleno dijete, jest Evanđelje riječima četvorice evanđelista, koja je objavljena tamo sasvim pri početku 60. godina i koju ja nisam čitao, nego je to naš otac čitao mojim sestrama, bratu i meni. Tako da sam ja, slušajući svete tekstove, tekstove koji su upućivali na Božje, došao do toga da sam ih onda i sam počeo čitati. I kroz čitav život to tako radim. Zahvalan sam majci, ocu, koji su neumorno meni čitali istu priču po ne znam koji puta. I to je meni postalo pravilo u životu. Ako je knjiga dobra, ja ću ju pročitati više puta. Ako mi ne valja, ja ću prekinuti nakon 20 stranica. I ne da neću znati što s tim napraviti. Znam što ću s tim napraviti. To ću ja baciti. Jer ako nije dobro za mene, neću nikom ni pokloniti. Tako da s papirima, slovima ja živim od najranijeg djetinjstva i to je se produžilo i u mom kasnijem životu, iako sam ja po struci pravnik. Nerijetko sam pod predavanjima čitao knjige koje nisu spadale u sam tijek studija. Jednostavno nije mi se dalo nešto slušati, onda sam liječio dušu s nečim drugim. Tako sam imao sreću da sam upoznao suprugu Ružicu, koja je također bila sklona, vrlo voljna čitati lijepe tekstove, i to smo na neki način u obiteljskom ozračju nastavili. Živjeti u blizini tih dobrih riječi je dragocjeno iskustvo. Ja se sjećam recimo jednog događaja kojeg ne znam na neki način dobro opisati, a imao sam tada negdje 3-4 godine. Bio sam kod bake i bake Julijane, i ona me je jednom, da bismo brže došli kući, umjesto oko groblja vodila kroz groblje. I prolazili smo pokraj jedne iskopane rake. Ja nisam razumio što je to. Pitao sam baku. Ja naravno ne pamtim što mi je baka rekla. Ali ona sigurno pažljivo, strpljivo odgovarala na moje pitanje, jer za mene je to, ja bih rekao, prvi mistični doživljaj u životu. Od tada, bez obzira koliko godina imao, dakle 5-6 nadalje, ja kad idem kroz groblje, ja idem sa jednim tako dubokim poštovanjem, s jednom takvom osjetljivošću. Dakle, sasvim je to bilo neprimjereno za, možda krivo kažem, ali neprimjereno za jedno maleno dijete. Naravno, sada kada prolazim kroz groblje, tu onda prolazim zapravo kroz svoj život, jer tu su sahranjeni moji najbliži, neki tako poznati, različiti. Dakle, dio mog života je prešao na onu stranu, jel? I to onda isto bilježim u riječi.
Nekad u riječi na papiru, nekad u ove digitalne duhovne vježbe i slično.
Pa da, to je sada recimo moj najnoviji angažman, to su me potaknuli da sudjelujem u emisiji, to se zove
projekt.
Projekt e-duhovne vježbe, pa EFA riječi, gdje se tumače dnevna čitanja iz evanđelja, ali na jedan suženi način, ili možda ne znam kako drugačije reći, gdje se uzme jedan citat ili jedan ulomak i onda se o tome promišlja u jednoj kratkoj formi, tako da se to može brzo pročitati. Ja imam jedan pristup da to napišem gotovo u dahu. Dakle, za cijelu godinu to napišem u desetak dana. Ali ne napišem to tako da sjednem pa idem pisati, nego prvo nekoliko tjedana, ali doslovce nekoliko tjedana molim. Onda ispišem, to sad elektronski lako moguće, tekstove evanđelja za jedan tjedan i onda obilježim neke retke. I onda prvi redak koji mi nešto kaže, onda o njemu pišem. Neka to bude četvrtak, ponedjeljak će možda biti sedmi na redu, dakle, nemam neko pravilo. I onda imamo ovako jedno iznenađenje, kako sam ja to napisao, recimo, u studenom ili prosincu, kad ja to slušam čitam u lipnju, ko je to napisao? Dakle, to nema veze sa pameti. To je samo za mene jedan dodatni pokazatelj da je evanđelje živa riječ. Da to nije bilješka iz prošlosti, bilješka koje su zapisali svjedoci ili neko uz njih, da njihov poticaj. Dakle, to su riječi koje uvijek iznova govore i okolnostima života kojima se zateknemo. Dakle, to nije naš izbor, ja bih tako rekao, nego je to nama darovano.
Je. Kad smo tu, kad govorimo još o Božoj riječi, imaš li određeno vrijeme u danu u kojem se posvećuješ Božoj riječi, znači neku strukturu koju si sebi tijekom godina stvorio, ili je to ovako više spontano?
Ovako ću reći, Bog nadohvat duše Nikolasa Hermana, knjiga o kojoj ću danas nešto pokušati reći, je mene ohrabrila u mom pristupu, u onome što ja shvaćam prirodnim, meni bliskim. Dakle, ja mislim da nema smisla, barem za mene nema smisla, da sjednem uvijek u isto vrijeme, uvijek na istom mjesto, u istim uvjetima. Onda izlazim iz svog redovitog života u nešto kao da nešto sa strane, ne znam kako bih rekao. Dakle, maticu života sam ostavio na stranu. Nikolas Herman me je ohrabrio da kada je vrijeme molitve, moli. A kada nije vrijeme molitve, kada je vrijeme življenja, i onda moli.
To je prekrasno.
I dakle, kad sam ja čitao tu knjižicu prvi puta, to je negdje bilo prije 40 i koju godinu, tako nešto, pročitao sam ju nekoliko puta, nije ju teško pročitati, za čas se pročita. Dakle, ja sam se osjećao tako doma u tim riječima. Dakle, gotovo sam ih doživljavao kao utjehu. Ja sam smatrao da možda radim, radim neke propuste, da bih trebao ovako, onako, ali meni duša se otvara u ovom smjeru i u tome sam ja kod kuće. Dakle, ne govorim da je to bolje ili manje dobro od nečega, nego to je ono u čemu se ja snalazim.
Ono što možeš, ili, dakle, nema krutih duhovnih putova, zadanih totalno.
Evo, recimo, kad smo govorili o ovim e-duhovnim vježbama, nedugo sam za te e-duhovne vježbe napisao tekst usputne duhovne vježbe i naslovio sam ih namjerno usputne. Dakle, hodajući ti si u duhovnoj vježbi. Dakle, nije to nevažna duhovne vježbe, nego to su duhovne vježbe u onome što ti se zbiva. Dakle, ne znam, dakle, možda je to pojednostavljivanje, ali s jednostavnim Bogom ne može biti drugačije nego jednostavno.
Ne, jer onda isto pitanje, znači, ako ćemo zakomplicirati. Ovo sad, naš razgovor, gledajte samo na ovoj intelektualnoj razini, a ne primijetiti da je tu prisutan Duh Sveti, Duh Sveti je, donosi jednostavnost, ne komplicira priču. I onda to nije ona riječ usputno, ona dobije sasvim jedno, dobiva drugo značenje. Znači, u stvari Duh Sveti unutar, u tom putu i onaj koji jest put koji vodi.
Da, jer ništa nije pridrženo samo za neke trenutke što ne bi bilo prikladno za cijelo vrijeme. Ako nije prikladno za cijelo vrijeme, onda to nije ono u što mi ulažemo cijelu svoju dušu, što smo pozvani dati od sebe.
Dakle, ti si mi prvi gost koji je izabrao dvije knjige. Ali s obzirom da si mi subrat u mjesnom bratstvu, apsolutno sam tu bila benevolentna i imala povjerenje u tvoj izbor i jasno mi je. Koja je prva knjiga o kojoj bi govorio?
Dakle, sad ću reći nešto neobično. Ja zapravo govorim o jednoj knjizi.
Izvrsno.
Za mene su Marcelino Pan i vino, kruh i vino, Josea Maria Sanchez Silve i Bog nadohva duše Nikolasa Hermana knjige napisane doslovce u istom duhu. Marcelino, kruh i vino, to je jedna kratka priča o jednom dječaku, djetešcu, koga netko stavi na pragu Franjevačkog samostana i pošto je to neki siromašni kraj, ne uspije se naći neka udomiteljska obitelj i on ostane živjeti u samostanu. Nema tu neke osobite radnje, to je jedan ovak malo živahni dečko koji u jednom času ode u potkrovlje gdje su mu strogo zabranili da ide i tamo on nalazi jedno veliko raspelo. Na raspelu je Isusovo tijelo, prikaz Isusovog tijela i on je zapanjen u susretu s tim čovjekom u prvom času i onda počinje s njim komunicirati, razgovarati, provjeravati kako se osjeća, je li gladan, je li žedan, počinje unositi jelo. I dakle, da ne pričam ja tu cijelu priču, to je jedna naznaka onoga sadržaja nevelike priče. Sve u svemu, taj dječak svoj život usmjeruje prema tom Isusu u svakom času svoga dana. Dakle, ja sam tu knjigu prvi puta pročitao 1964. kada je ona objavljena. Ja sam tada išao u treći ili četvrti razred osnovne škole. U to vrijeme nije bilo takve literature na hrvatskom jeziku. Ako ja dobro znam, to je prva takva priča koju sam ja čitao. Otac mi je čitao iz nekih knjiga, više prevodeći nego čitajući, tako da sam ja s takvim sadržajima se susretao, ali to je prva knjiga takva koju sam osobno pročitao. Koliko put sam ju ja pročitao u svom životu, ne znam. Znam da sam ju tada pročitao barem 10 puta u tom trećem, četvrtom, petom razredu. To je mene tako snažno pogodilo. Dakle, nije Bog onaj iz moje vjeronaučne dvorane koji sa velikom bradom sjedi gore na jednom oblaku, nije Bog onaj trokut sa velikim okom koji me motri i primjećuje sve ono što bih volio da se ne primijeti.
Sakrit mu se ništa ne da.
Nego to je srce koje ljubi i koje ne želi nikog da izgubi. I dakle, meni je ta jedna toplina koja je proizašla iz tog odnosa jednog dječačića s križem, me se snažno dojmila. Snažno me se dojmila. Dakle, ti živi s Isusom. Nisam ja tada neku teologiju u sebi razvijao, ni danas ju ne razvijam, nego jednostavno molim, doživljavam, ne nešto drugo. Tako da ta knjiga je mene uvela u svijet književnosti, ako to možemo nazivati književnošću, koji je meni blizak. Ima knjiga koje su meni jako važne. Kada ja kažem, recimo, da je meni poslije Biblije najvažnija knjiga koju sam pročitao Ubiti pticu rugalicu Harper Lee, ljudi čudno gledaju, većina ih ni ne zna koja je to knjiga. Dakle, knjiga broj 2, neobično. Dakle, da se jedna takva knjiga odabere. Međutim, meni u tom času života to tako silno progovorilo i tu sam knjigu isto pročitao barem 5-6 puta. Negdje od tamo, prvi put mislim sam je pročitao 1987. Moja žena mi ponekad kaže, čuj, ovo ljeto nisi čitao tu knjigu. Tako da, da se vratim Marcelinu. Marcelino, to je dakle današnja mladež jedva da može znati za tu knjigu, pa i odrasli jedva da mogu znati. Dva su filma snimljena po toj knjižici. Prvi nedugo nakon što je
1955.
A drugi 2010. bio. I ono što isto tako je vrijedno znati, u ono vrijeme kad je napisao autor Sanchez Silva ovu knjigu, priču, bilo je moguće da za tako nešto dobije medalju Hansa Christiana Andersena. Danas nisam siguran da bi to na neki način moglo proći.
Za ovu vrstu tekstova, da, teško.
Da. Kad se prisjećam ovog, prisjećam se i u to vrijeme počeo Mali koncil izlaziti. I u prvim brojevima Malog koncila bio je objavljen jedan strip, mislim u dva dijela da je to bilo, Anatol France, Pelivan naše gospe. Jedan Pelivan žongler koji odlučuje otići živjeti u samostan i u samostanu se osjeća jadno. Ubrzo, kad vidi da su svi genijalni oko njega, em lijepo pjevaju, em lijepo govore, i tako dalje. A on nema nikakvih kvaliteta. I onda u jednom času se on dosjeti, kad su braća otišla spavati, ode u kapelicu i pred kipom Majke Božje izvodi svoje vještine. I netko da sluti da se tu nešto čudno zbiva, sve u svemu dođu braća potajice da vide što on to tamo radi po noći. I on se samo znoji u zanosu koliko predanja je to pokazivao Majci Božjoj svoje sposobnosti i onda sjedne umoran, braća su spremna da mu kažu da je to svetogrđe ili da se tako ne može, ne smije, a u taj čas se kip Majke Božje sagne prema ovom žongleru i obriše mu znoj sa čela. To je, dakle, to sam, taj strip sam pročitao isto vrijeme kada je objavljena i ova knjižica, inače to je pričica od par stranica, Anatole France je napisao. On je dobio Nobelovu nagradu, usput budi rečeno, ne za tu priču, nego za cjelokupno svoje djelo. Ali, dakle, to pojednostavljivanje vjere, da tako kažem, udomaćivanje vjere u svakodnevni život. Dakle, kad si ti onaj koji jesi, takav dolaziš pred Boga. Ne možeš doći drugačiji nego što jesi. Jel? I dakle, to je meni tako se lijepo poklopio. Ja to tada nisam na taj način doživljavao. Mislim, je bilo jedno, drugo, tako. Ali evo, sad gledam, to ima svoju povijest, ima svoju unutarnju logiku, povezanost.
Otvoren i iskren, u stvari, pred Bogom, bez ovih zaštitnih ograda.
Da, mislim, ne možemo mi Boga prevariti. Nika. Mislim, ako prevarimo Boga, prevarili smo sebe.
Mislim,
broj
njega
jedan.
Ne, nego prvo da. Samo da. Jedino sebe. Da. Da.
A to tako da Bog od mene očekuje da budem drugi, nego očekuje da budem ja i to onaj, koliko mi je moguće, onaj bolji ja.
Da, onaj koji je, znači, on namijenio da ja budem ili ti budeš, znači i da se očistimo od ovih lažnih maski, u stvari, koje su se stvorile tijekom godina.
Da, pa čovjek htio ne htio ugazi nekakve staze,
pa i ljudske obzire,
neke da. Tračnice, pa onda što da, što ne. Međutim, mislim da tu trebamo biti pošteni prema kratkoći svog života.
Da, ovo je važno što si rekao.
I u toj kratkoći trebamo dati od sebe ono što imamo i što jesmo. Većina nas ne može nešto mnogo doprinijeti ovom svijetu. Možda neku ciglicu, neko zrno ili tako nešto. Ali to zrno mora biti iz moje duše, a ne da ga ja poliram, uspoređujem sa, nema tu uspoređivanja. Ja sam Božji original, ti si Božji original, svi smo mi Božji originali i Bog to od nas očekuje da budemo na najbolji mogući način.
I tu nema koliko uspoređivanja.
Nema.
To
nema,
je taj jedan nema. Dio što smo svi dragocjeni u Božjim očima i to beskonačno dragocjeni. To je ljepota ovog življenja.
Jedini čovjek s kojim se čovjek treba uspoređivati je on sam. Jesam li ja, to malo sad će umjetno zvučati, bolji ili gori od onog ja jučer?
Ili ja jutros.
Ili od jutros. Je. Ili u ovom trenutku i onom trenutku. Da. Dakle, to...
Ili ovo što si malo prije spominjao, riječ Božju. Znači, koliko se ja razlikujem od, znači, moja unutrašnjost od riječi Božje i da se usklađujem prema tome. Znači, to je taj jedan dio, ali ne da se uspoređujem, Stjepan može to i to, a ja to i to nisam u stanju. To nije, Bog nas nije klonirao. Mislim, da. I da je htio, mogao je.
Da,
mislim.
Slušali smo neki dan, u prošlu nedjelju, evanđelski ulomak o radnicima koji rade cijeli dan i o radnicima...
Koji zna vrlo nepravedno u prvi trenutak.
Da. Dakle, ali na početku nije. Isus kaže kraljestvo je nebesko kao.
Da.
I onda idu sljedeće njegove riječi i onda ide ta pripovijest. Pa ne možeš ti kraljestvo nebesko dobiti 75%.
Ovo je izvrsno što si rekao. Ovo je u stvari ključ priče. Ili ćeš ga dobiti ili ga nećeš dobiti.
Ali ima i drugi dio priče. Ako ja smatram da ti nisi zavrijedila 100%.
To znači da nisam ni nitko.
To, ne, to znači da ja uopće ne razumijem što je kraljevstvo nebesko.
Točno. Sad vraćamo se u stvari na koji način se naš mali Marcelino približio kraljevstvu nebeskom. Tu je ta ljepota da on je vidio Isusa na križu, shvatio da je gladan, da je sam i donosio mu kruh i vino. To je tolika u stvari nama poticaj da krenemo u jedan možda dublji još odnos s Isusom. Može da još nešto kažeš o tome?
Ne, dakle, ovo tu što kažeš, dakle, naravno, ja sam tu priču čitao kao dječju priču, priču za djecu. I to je dobro da sam je tako čitao. Ali kada Marcelino donosi raspetom Isusu kruh i vino, tu imamo jednu duboku simboliku. Isus koji je za nas ovdje prisutan u obliču kruha i vina, on gladuje, on žeđa.
Da, to je isto što majka Terezija govori, žedan.
I dječačić prepoznaje što bi to trebalo tom Isusu nositi. Dakle, ono što nam Isus daruje, to je on neposredno postaje naše uzdarje njemu. I u toj jednoj povezanosti gotovo se gubi tko daje, ko prima. Jel? Mislim, naravno, razumljivo je u kome se to sve zbiva. Jel? Dakle, u čijem imenu živimo. Jer ime Isusovo je ono što, recimo, je prostor u kojem se zbiva ova priča. Sad ako se malo počinjemo...
Idemo u malo korak u mistiku.
Da. Ali to je to. Dakle, mistika je uvijek...
Ali mistika je nešto normalno, svakodnevno.
To je domaće. Dakle, mistika koja bježi od života, od svijeta. Isus je ovim svijetom prošao čineći dobro. Dakle, mi smo pozvani proći ovim svijetom čineći dobro. Dakle, to je najdublja mistika.
Je.
Ako nismo prošli ovim svijetom čineći dobro, možemo, ne znam, ne bih slike tražio kako da to opišem. Dakle, tu je naš put. Marcelino na kraju kratkog svog života i kratke te priče odlazi u raj, jel? Umire. Ali on je proživio jedan sadržajan, bogat život. Gotovo bih rekao, on uopće nije ni primijetio da je umro.
I to je zanimljivo da je on, znači, kao mali proživio sve ono što jako puno duša ne proživi tijekom svog života od 80 godina. Znači, i taj, to suobličenje s Isusom. Znači odnos prema kruhu i vinu i dar i u stvari služenje Isusu, on je uzvratio ljubav Isusu i još onaj dio koji mi isto dodirno, znači on je tražio svoju majku, ali je tražio Isusovu majku, tako da i sve je dobio.
On je čak nije prezao toga da učini nešto što je smatrao da baš nije u redu, dakle mogli bismo reći da učini grijeh kako bi pomogao nekome u potrebi.
Je, da Isusu ne bude hladno, da ne bude gladan i tako dalje. To je baš zanimljivo u stvari tu promatrati tu procjenu našu, što je dobro djelo, kad što učiniti. Znači, stvarno u maloj knjižici ona je bogata s porukama.
Je.
Tako da, hvala ti u stvari što si nam je izvukao nekako od 64. do danas pune godina, ali hvala isto tako družbi Isusovoj koje je davno, eto, 1964. Izdala ovu knjižicu. Imaš još nešto, Marcelinu, ili krećemo?
Možemo.
Ova knjižica Nikolasa Hermana, odnosno Brata Lovre od Uskrsnuća, je jedan duhovni klasik, poznak ta knjiga, ali preko koje se otvaraju vrata, mnoš onako, baš ulazak u zamak duše, što da. Tereza Javorska govori. Tako da možda, evo, samo jednu kratku, zamolimo našeg Marjana za jednu kratku glazbenu stanku i nastavljamo sa knjigom Bog nadohvat duše. Dragi slušatelji, slušate emisiju Knjiga koja me približila Bogu. Naš današnji gost je Stjepan Lice, književnik, i govorimo o dvije knjige, o Marcelinu, Kruh i vino, i druga knjiga Bog nadohvat duše Nikolasa Hermana. U prvom dijelu emisije govorili smo o Marcelinu, a sada ćemo govoriti o knjizi Bog nadohvat duše.
Dakle, ta knjižica je zapravo jedna zbirka kratkih bilješki zapisa jednog jednostavnog čovjeka i jedan niz, nevelik niz, njegovih sačuvanih pisama koje je pisao pa najvećim dijelom potkraj svoga života, dakle u godinama kada je već bio stari. On je bio jedan pomoćni brat, dakle brat pomoćnik koji nije bio svećenik. On je u kuhinji obavljao najjednostavnije poslove. Pritom treba znati da obavljati najjednostavnije poslove u 17. stoljeću u kuhinji je mnogo zahtjevnije nego što bi se to danas pokazalo. On je, recimo, popravljao cipele svoje subraći i tako radi ove najobičnije poslove da bi drugi mogli susresti Boga, živjeti svoju svećeničku službu i tako. Ali on je kroz taj svoj rad iskusio jednu duboku blizinu s Isusom. On je naravno, i to nekoliko navrata ponavlja, itekako predano molio u vrijeme molitve. Ali on je svaki svoj rad, sve što mu se zbivalo, sve što je činio, doživljavao kao molitvu, kao odnos s Isusom. Njemu je sve to stalo u riječ ljubav. On je doživljavao da čovjek sve što čini, sve što jest, može najbolje i najpotpunije učiniti ako to čini iz ljubavi prema Isusu. On sjedi na klupici, popravlja cipele i on nema potrebe govoriti Isusu nikakve riječi. On, popravljajući cipelu, zapravo moli. Mene, kad sam ja pročitao tu knjigu, prvi put sam ju pročitao nedugo nakon što je objavljena prije 40 i koju godinu, i od onda sam ju nekoliko puta čitao, mene se ona jako dojmila. Dakle, ona je meni rekla, čuj, možeš ti nastaviti tako kako ti osjećaš da ti je blisko. Ne znači to da je to puna mjera za svakoga, naravno, svatko traži svoj put, ali ako ti u tome nađeš svoj put, samo idi tako. I tako sam ja u toj knjižici našao jedno duboko ohrabrenje za sebe. Sjećam se kad sam o tome pričao u jednoj ispovjedi svećeniku, o molitvi u svakodnevnom radu i tako dalje. On me pozorno slušao i nije poznavao tu knjižicu i rekao mi je, znaš, ali svejedno ti moli onako kako se redovito moli. Naravno da ću moliti. Ali to ne znači da ću od te molitve napraviti jedan obred različit od života, nego ću pokušati cijeli život pretvoriti u jedan svojevrsni obred. Dakle, da u cijelom životu svom budem pažljiviji, jer gdje god ja bio, Bog je već bio prije mene i tekako je prisutan, naravno. Da, u vezi ove knjige još mi dolazi na pamet jedna knjižica o blaženoj Ulriki Niš, knjiga naslovljena Tajna sestre Ništice. To je bila jedna časna sestra koja je jedva uspjela postati u svoje vrijeme časna sestra, živjela je na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, isto radila obične kućanske poslove u kuhinji i doživljavali su je kao ovako intelektualno skromno, neki su je čak onako ljubazno zvali brat prazna glava, ali ona se nije uznemiravala. Samo iznenadili su se ljudi, kad god je ona negdje bila, sve tenzije su popuštale. Nije im bilo jasno kako se to događa. Jedino je bila nezgodna u vrijeme molitve u crkvi. Ona je bila sasvim odsutna. Do nje se nije moglo doprijeti. Ona je bila u toliko snažnom odnosu da jednostavno nije bilo prilike da obrati pozornost i na nešto drugo. Meni je jako znakovito da je prvi potpis koji je Papa Ivan Pavao II. Nakon atentata stavio na neki papir, bio je potpis na dekret o proglašenju blaženom te Ulrike Niš. Ona je umrla s nepunih 40 godina. Proživjela je jedan sitan život, otprilike recimo i sitan život kao Nikolas Herman, brat Lovro. Ali to su ti sitni životi koji udomaćuju Boga u ovom svijetu.
I koji nama postavljaju pitanje što je to sitno, a što je veliko u životu. Jesmo li se možda ipak skoncentrirali na krive stvari u ovom životu?
Da, to ono, sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. To je to. Dakle, slušati te malene, promatrati te malene, učiti od tih malenih, to mi je puno mudrosti.
Ta ljepota kad brat Lovro, odnosno Nikolas, njegovo krsno ime je Nikolas, a redovničko brat Lovro od Uskrsnuća. Dakle, on, jednostavno, naglasak je na vjeru, ufanje i ljubav. I to ufanje, znači to silno pouzdanje u Boga. On se ne brine što će biti. Jesu li situacije ovakve, onakve, je li bolest ili nešto? Ima onaj ko se brine za sve to. I te ljepota i olakšanje.
Da. Dakle, on je na neki način, ne bih se htio krivo izraziti, ali Bogu je prepustio brigu o onome što slijedi poslije smrti.
Da.
On nije htio nacrtati sebi svoju vječnost, nego je Bog ostavio da oblikuje tu vječnost. On se htio potruditi oko ovog dana kojeg živi.
U ovog trenutka koji jedini postoji.
Koji jedini postoji za njega. I dakle, on se tu trudio to ispuniti svojim pozitivnim stavom, svojim povjerenjem, i to je to je meni isto bilo jedno vrlo ohrabrujuće iskustvo, jer ja isto sam često znao reći da ja ne razmišljam o tome što će Bog sa mnom napraviti nakon što umrem.
A to je u njegovim rukama.
To će on napraviti. Dakle, nije da meni sve jedno što će biti, ali ja o tome ne odlučujem. Ja odlučujem o ovom danu.
Ti odlučiš u smislu tvojeg opredjeljenja da želiš biti s Bogom, ali želiš sada.
Sada biti Bogom, da.
Je, a to sada će se protegnuti, ne onaj trenutak smrti.
Da, jer odgađati život s Bogom za vječnost...
U najmanju ruku opasno.
Nešto smo nismo razumjeli. Nešto nismo razumjeli.
Da, tako da je... brat Lovro nije odgađao, mislim, u smislu na jednom mjestu, mislim da čak piše... Slamčicu jednu dignut spoda.
S ljubavlju, to je to je,
znači, dakle... to nije sad da imamo velikih poslova, malih poslova. Znači, živimo uronjeno.
Ono što ti je dano, to treba, ako karikiram, ako ostaviš neurednu kuhinju i ideš, pritom ne mislim samo na žene, nego jednako na muškarce, i odeš moliti pa neka se kuhinja brine za sebe, onda nije nešto kako treba. Ti možeš pranje suđa proživjeti kao molitvu. Ne.
Tu je i ono možda da slušatelji ne steknu krivi dojam. Njegov život nije bio bespatni.
Oh.
To je, znači, živjeti u Božoj prisutnosti. Znači, prema ovoj knjizi se i vježba taj život u Božoj prisutnosti, između ostalog i tako dalje. Ali, to ne znači željeti život bespatni, to znači prepustiti sve Bogu.
On je prihvatio, on je bio teško bolestan, on je iako doživio visoku dob, ali u svakom slučaju on je proživio tešku bolest, pogotovo zadnjih godina svog života. On je tu bolest jednostavno prihvaćao kao okolnost u kojoj sada treba živjeti tu vjeru, nadu i ljubav. Ne u nekim idealnim okolnostima, nego u konkretnim okolnostima svog života. I ne prigovarat Bogu pritom.
Da. Imati pouzdanje da sve ovo što nam Gospodin šalje, dopušta se događa u našem životu, je najbolje za naše oblikovanje. Da. To je u stvari jedna dječja vjera. Kao što je Marcelino, znači ovo što si rekao, to je velika sličnost.
Da. Sad mi pada na pamet jedan neobičan razgovor kojeg sam imao već prije vremena. Jedna osoba mi se ovako radosno pohvalila kako joj Bog uslišava sve molitve. Ne znam od kud mi to došlo. Ja sam rekao, pa naravno, pametnije popušta. I dotična osoba je onako htjela reagirati, kako možeš tak nešto reći, a onda je shvatila. Pa, ko bi tu u tom odnosu, na kojem mjestu trebao i mogao biti. Ne?
Je. Onako, tvoj jedno zrno za kraj, bitno vezano uz vježbu, biti u prisutnosti Božoj, što bi savjetovao slušateljima?
Ja bih predložio ljudima da imaju više dobre volje prihvaćati svoj život u onome što jest. Prepoznavati razloge zahvalnosti, jer mi toliko toga doživljavamo kao nešto što se podrazumijeva, a mi živimo posred nebrojenih čuda. Zato te, Gospodine, molim za svakoga od nas da živimo po tvojoj riječi, ali da tvoju riječ živimo u svakom trenutku naših života. da nam tvoja riječ bude i nadahnuće i odgovor. Da se rasteretimo potrebe da ti prigovaramo, da se žalimo. Pomozi nam da u nama bude živo ono što molimo pod misom gore srca. Da uzdignemo srca, da ne idemo pognutih srca kroz ovaj svijet, nego uzdignutih i da nastojimo prepoznati da si ti prisutan s obje strane vječnosti, i u vremenu i u vječnosti. Da smo mi povezani svi u tvome imenu s obje strane vječnosti i da imamo hrabrosti živjeti tu ljepotu uvijek s tobom, ma kakva god zahtjevna ljepota ta bila. Budi blagoslovljen.
Amen. Hvala svima što ste bili s nama. Razgovarali smo o knjigama Marcelino Kruh i vino, te o Bogu nadohvat ruke, i ruke i duše Nikolasa Hermana. Srdačno vas pozdravljaju tonski realizator Marijan Agičić, naš gost, moj franjevački suvrat i književnik Stjepan Lice, te urednice emisije Brigita Konsopeček. Mir vam i dobro.
Samo malo sunca u moj tmurni dan, samo malo nade u moj tužni san, samo jednu noć da sjam i zvijezdan svod, to je vapaj skaženoga stvora tvog. Znam da ima smisla biti skažen crv, to mi kaže tvoja prolivena krv. Ipak Bože, ja te molim, ti mi daj malo sunca, malo nade da mi sja. Cijeli svijete, molim u meni, cijeli svijete, se bori u meni. Mili juni, bjegom zgaženi, nek osjete da sunce i za njih postoji. Vjerujem da u svom srcu nosiš sve, vjerujem da misliš na moj mali svijet, vjerujem da čuješ moju molitvu skrivenu u srcu bjedom zgaženu. Premda znam da ima smisla svaki križ, da po križu postajem ti sasvim bliz, ipak Bože, ja te molim, ti mi daj malo sunca, malo nade da mi sja. Cijeli svijete, molim u meni, cijeli svijete, say.